Počúvate podcast Veda na dosah. Moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. O bezpečnosti a dostatku pitnej vody počúvame stále častejšie. Môžu za to najmä dlhé a početné obdobia sucha, ktoré nám ukazujú, ako vzácna môže byť v niektorých lokalitách pitná voda z vodovodného kohútika. Netýka sa to však iba domácnosti. Na poplach bijú aj poľnohospodári, pre ktorých je voda kľúčová a koniec koncov tak rozhoduje aj o dostatku a cenách bežných potravín. Budeme mať na Slovensku dostatok pitnej vody? V akom stave podzemné vody sú a čo sa bude diať, ak by sme o čas zdrojov vody časom prišli? Tento podcast je sprievodným programom Európskej noci výskumníkov 2023 a na tieto otázky nám odpovie riaditeľka Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied doktorka Iveta Velísková. Dobrý deň, srdečne vás u nás vítam.
Dobrý deň.
Na úvod prosím našim poslucháčom priblížte, akej problematike a výskumu sa venujete a čo v Ústave hydrológie riešite.
Tak myslím si, že čím sa zaoberá Ústav hydrológie, to už vyplýva zo samotného toho názvu nášho, lebo hydrológia ako taká je vlastne veda o vode, z hydros, voda a logos veda. Čiže už z toho vyplýva, že v podstate sa zaoberáme vodou v rôznych formách, by som povedala, alebo teda ľudovo povedané, zaoberáme sa s výskumom vodných zdrojov v krajine, či už prirodzenej alebo urbanizovanej. No a z takého možno odbornejšieho dalo by sa to charakterizovať, že je to štúdium komponentov hydrologického cyklu, čo je hydrologický cyklus, to už myslím si, že sa deti na základných školách učia, takže asi posluchači vedia. No a v podstate týmito komponentami snažíme sa vyjadrovať ich vo forme nejakých charakteristík a potom cez tieto charakteristiky sa snažiť vyjadriť aj tie procesy, ktoré v podstate v rámci toho hydrologického cyklu prebiehajú.
Už minulý rok pri dlhom suchu prišlo k situáciám, že niektoré lokality boli odsúdené na pitnú vodu cisterny. Stalo sa tak napríklad v okolí Modrí, tiež pri obci Buková, ale vo všeobecnosti videli sme to aj na stave vodných nádrží, najmä na východe Slovenska. Sú toto také prvé lastovičky, ktoré nám naznačujú veľký problém v budúcnosti?
Nemyslím si, že sú to prvé lastovičky, pretože v podstate aj z histórie ľudstva ako takého vieme, že tie civilizácie sa rozvíjali popri vodných tokoch. Čiže to ľudstvo bolo od samotného svojho vzniku naviazané na tieto vodné zdroje. Takže vždy sa snažilo si nejak tú vodu zabezpečiť. Preto to bolo v okolí tokov, alebo teda keď v historických dobách, či už nejaký kmeň alebo nejaká civilizácia už nepostavila teda alebo nemohla postaviť z nejakých bezpečnostných dôvodov to sídlo pri toku, tak sa snažili aspoň vybudovať nejaké buď zádržné objekty, čiže nádrže alebo akvadukty, ktoré by im tú vodu priviedli. Čiže toto je tiež možno aj prípad tej Bukovej a Modrí, že tam, pokiaľ viem, nie som celkom teda v týchto veciach úplne doma, pretože to je otázka vodohospodárov alebo teda vodárenských spoločností, ale pokiaľ viem, tak práve v týchto lokalitách dochádza k zásobovaniu obyvateľstva z lokálnych prameňov, z lokálnych zdrojov a ešte teda bolo to obdobie sucha, čiže ozaj tých zrážok bolo málo. Zároveň rozšírila sa tam možno nejaká výstavba, čiže tých odberateľov, tam počet odberateľov narastol a jedno s druhým dalo teda ten výsledok, že tej vody bolo nedostatok. To isté sa týkalo v podstate aj, alebo to môžeme charakterizovať, spomenúť ako možný prípad nedostatku v tých vodných nádržiach na východoslovenskej nížine alebo na východnom Slovensku.
Čiže hovoríme pri týchto výpadkoch o tom, že nám možno aj chýba tá dážďová voda, ktorá by priebežne doplňala tieto zdroje, alebo je problém v tom, že vysychajú samotné pramene, už nie sú tak výdatné a postupne možno celkovo vyschnú?
Ono je to, vo všeobecnosti my v hydrológii alebo vo vodnohospodárstve sa rozlišuje takzvaná buď vodohospodárska bilancia alebo hydrologická bilancia. Zjednodušovať to len na zrážky asi nie je celkom dobré, pretože V rámci obidvoch tých bilancií, alebo hlavne teda tej hydrologickej bilancie, máme v podstate takú základnú bilančnú rovnicu, ktorá hovorí o tom, že zmena množstva vody v povodí je závislá od množstva zrážok, ktoré dopadnú na dané územie, od odtečeného množstva, ktoré z toho územia odtečia, od vypareného množstva. To je veľmi tak zjednodušene. No a tým, že aj zrážky, aj tieto treba zásobníky podzemnej vody sú nerovnomerne rozdelené v rámci územia, v rámci krajiny, či už priestorovo, ale aj v čase, pretože niekedy na jar máme menej zrážok alebo viac, niekedy na jar teda po zime je viac zásob vody v povodí vo forme snehovej pokrývky, niekedy toho snehu je málo. Čiže to rozdelenie tých vodných zdrojov, keby som to tak všeobecne nazvala, v priestore a v čase je nerovnomerné. Okrem toho teda, ako som spomínala už pri predchádzajúcej otázke, môže s tým súvisieť teda aj zvýšená spotreba vody, či už počas letných horúčav, alebo v dôsledku zvýšenia počtu obyvateľov v danej lokalite a tak ďalej. No.
Ako by sa k tomu, k tejto situácii mali postaviť obyvateľia týchto častí Slovenska? Treba si zvyknúť na nejaké šetrenie? Môže to pomôcť?
No určite áno, i keď na druhej strane treba spomenúť, že spotreba vody v domácnostiach, keby som to zamerala sa teda na tých obyvateľov, takých tých rádových, nehovorím o poľnohospodárstve a o priemysle, tak spotreba vody v domácnostiach klesla za posledné obdobie a v podstate na Slovensku sme v takej dennej spotrebe vody na obyvateľa pod priemerom Európskej únie. V Európskej únie je to 140 litrov na obyvateľa na deň, u nás je to tak v poslednom období tých 80 litrov. Pritom v 90. rokoch to, pokiaľ si dobre pamätám, bolo nejakých 200 litrov. Čiže ozaj tá spotreba ide dole. Či je to pozitívne? Tak možno je to pozitívne. Na druhej strane možno je to spôsobené aj tým, že ľudia v dôsledku postupného zdražovania vody začali využívať viac napríklad studne, hlavne na možno polievanie alebo zavlažovanie, ale taká to je skutočnosť. Takže či nám toto nejak pomôže, to šetrenie, tak určite treba k tomu pristupovať tak s rozumom a uvážlivo, tak by som povedala. Možno ešte v tejto súvislosti treba spomenúť, že ďalším takým veľmi, veľmi dôležitým aspektom, ktorý si treba uvedomiť v tejto súvislosti, sú možnosti znečistenia tých vodných zdrojov. A to častokrát môže byť väčší problém ako to množstvo alebo to šetrenie toho množstva. Pretože darmo budeme mať veľa vody, ktorá nebude spĺňať nejaké kvalitatívne ukazovatele, aj tak ju nebudeme môcť na ten daný účel použiť.
Také základné faktory, ktoré rozhodujú o vode a jej dostatku, je teda aj dážď. S tým však úplne nemôžeme počítať tak, ako kedysi. Podnebie sa mení, dažde sú zriedkavejšie, často príliš prudké, čiže aj keď naprší, nestihne to zem absorbovať. Potom tu máme podzemné vody, pri nich sa však tiež stále častejšie hovorí o ich ohrozenej kvalite. Prečo? Ako sa jej kvalita mení?
No, kvalita podzemných vôd sa môže meniť v dôsledku rôznych vecí. Jednak to môže byť ozaj v dôsledku využívania krajiny, vo veľkej miere je to v dôsledku využívania krajiny. To znamená, že či v danej lokalite bola kedy mohlo byť lán poľa, dnes tam je výstavba nových domov, alebo nejaká hala, alebo výrobný podnik. Takže toto všetko ovplyvňuje tú kvalitu podzemných vôd. Takisto sú to rôzne tie environmentálne záťaže z predchádzajúceho obdobia. Myslím si, že ešte stále rezonuje teda problém, a hlavne teda v bratislavskom regióne problém v Rakúnskej skládky. Čiže to sú všetko takéto veci, ktoré tú podzemnú, alebo teda tú kvalitu podzemnej vody ovplyvňuje. No a takisto aj tie klimatické zmeny, možno čiastočne cez tú povrchovú vodu, pretože tá je možno vo väčšej miere ovplyvnená napríklad zvyšujúcou sa teplotou, ale teda to zvyšovanie vôbec teploty určitým spôsobom môže vplývať aj na tie podzemné vody alebo na kvalitu v dôsledku napríklad aj znižovania oxidačno-redukčných procesov, ktoré prebiehajú teda v prostredí tej podzemnej vody. A to je väčšinou aj taký ukazovateľ v poslednej dobe pri nejakých analýzach vývoja kvality podzemných vôd, že práve tuto dochádza k problému, že teda je znížený ten oxidačno-redukčný potenciál.
Mm-hmm. V poslednej dobe sa hovorí teda najmä o poľnohospodárstve. To na jednu stranu vodu nutne potrebuje, na druhú ju samo ničí využívaním rôznych hnojív, postrekov, tzv. Pesticídov. Je toto na Slovensku výrazný problém?
No nie som ani poľnohospodár, ani nejaký vodohospodár, čiže je to trošku taká téma vzdialenejšia problematike, ktorej sa venujem. No každopádne, ale sledujeme samozrejme aj tieto aspekty. A keď sme robili analýzu napríklad vývoja použitia hnojí v poslednom období, tak do tých 80. rokov bolo výrazné používanie teda hnojí v poľnohospodárstve. Po 89. teda po revolúcii došlo k radikálnemu zníženiu. Potom v 90. rokoch sa to postupne pomaličky začalo zvyšovať a momentálne to teda osciluje, je to také stabilné. Možno teda viac sa používajú stále tie dusíkaté hnojivá a tie fosforečnany alebo teda fosfor a draslík trošku poklesli, alebo teda vo veľmi malej miere sa používajú. Skôr teda dochádza k zvýšeniu používania pesticídov, čo teda tiež sú znečisťujúce látky pre vodné zdroje. Takže asi z tohto pohľadu tá bilancia vyzerá takto. Na druhej strane treba spomenúť, že existujú aj rôzne legislatívne usmernenia pre aplikáciu týchto pesticídov alebo hnojív. Existujú, ak si dobre teraz spomeniem na presný ten názov, ale niečo také ako kodex správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikácii alebo pri ochrane vodných zdrojov pri aplikácii hnojív v poľnohospodárstve. Ale teda, ak som nepovedala presný ten názov, tak obsah je asi tento. No a to znamená, že tam v tomto kodexe je napísané, ako by sa malo postupovať. Či sa vždy tak postupuje, nechcem to analyzovať, ale je to samozrejme na zváženie aj poslucháčov, že keď ideme po krajine, tak môžeme si všímať, či napríklad tie orby alebo tie osevy sú po vrstevníci alebo teda po spadnici, čo znamená od hora dole, lebo v tom prípade teda pri aplikácii takéhoto nejakého hnojiva alebo prípravku samozrejme dochádza k rýchlejšiemu splachu aj nevyužitých týchto prípravkov a je to škoda, lebo na jednej strane tá rastlina alebo tie rastliny to nevyužijú a na druhej strane sa to veľmi rýchlo splachne a dostáva do aj podzemných, aj povrchových vôd. Ako znečistenie teda.
Ako je na tom Žitný ostrov? Hovoríme, že ten je najúrodnejší, bohatý na zdroje vody, ale pritom je na ňom veľká poľnohospodárska činnosť. Je badať úpadok kvality vody na Žitnom ostrove?
No existujú. Myslím si, že sa minimálne každé 2 roky robia analýzy vývoja. A sú dostupné informácie aj na Enviroportáli rôznych alebo zo správ o stave životného prostredia, čiže je možné si to nejak dohľadať. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tá kvalita vody na Žitnom ostrove, no a neviem, či môžem povedať, že je dostačujúca a aby to zase nevyznelo, že môžeme byť kľudní a nič sa nedieje. To rozhodne nie, pretože fakt ten Žitný ostrov na jednej strane je náš zlatý poklad, čo sa týka aj zdrojov pitnej vody, ale na druhej strane je to aj oblasť, ktorá je teda poľnohospodársky silne využívaná, takže sú to také dva diametrálne odlišné aspekty, ktoré je treba riešiť na tomto území. Každopádne myslím si, že aj v rámci nejakej vodnej politiky alebo koncepcie vodnej politiky pre budúce obdobie momentálne ozaj veľmi aktívne sa vytvárajú rôzne opatrenia alebo adaptačné plány alebo teda vôbec takéto nejaké usmernenia, opatrenia konkrétne práve na ochranu tejto vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova.
Doba sa celkom rýchlo zmenila, kým naši predkovia pumpovali vodu zo studne a teda ju aj adekvátne využili, keďže si ju museli nosiť, ťahať, stále ich viac úsilia. Nám stačí jeden pohyb páčkov a už ju máme a veľká časť z nej končí bez využitia v kanáli. Dokážu vodné zdroje takúto vysokú spotrebu utiahnuť, aj keď ste teda spomenuli, že Slovensko kleslo, teda v tej spotrebe, predsa len tým, že aj klesajú tie zdroje?
No, netrúfam si byť v tomto smere nejakým vešcom, alebo teda jednoducho povedať, že takto to bude, lebo je to veľmi komplexná otázka. Na jednej strane, áno, máte pravdu, že v našich zemepisných šírkach, konkrétne na Slovensku, ľudia sú ozaj zvyknutí na to, že otočia buď kohútikom, alebo zdvihnú páčku a tá voda tečie a máme jej stále dosť a relatívne kvalitnú, i keď opäť niektorí ľudia možno majú výhrady, že tečie a neviem, taká alebo onaká. Ale myslím si, že ozaj Slovensko v tomto má veľmi veľkú výhodu. Existuje tzv. Index využiteľnosti vodných zdrojov. A napríklad, myslím si, že v rámci Európskej únie sa pohybuje, teda, pardon, napred by som mala povedať, čo to vlastne vyjadruje. Vyjadruje to taký pomer toho, že aký je potenciál vodných zdrojov v danej lokalite versus ako sa využíva. No a taká nejaká hranica udržateľnosti býva tých 20%. Na Slovensku je to okolo 1%. Čiže stále sme na tom relatívne dobre. Napríklad taká Malta má 30%, čo už je teda na taký zdvihnutý prst. A nie je to teda len Malta, ale možno aj niektoré ostatné krajiny v rámci Európy, ako Portugalsko, Španielsko, možno Talianska alebo tak. No takže v tomto smere by sme si mohli povedať, že môžeme byť kľudní a môžeme byť spokojní. Na druhej strane určite si treba uvedomiť, tak ako som spomenula, že aj v rámci tých jednotlivých, či už hydrologickej bilancie alebo vodohospodárskej bilancie sa vždy bilancuje alebo porovnáva, koľko tej vody v krajine je, koľko jej môžem využiť. Toto je vlastne hlavne taká ten aspekt vodohospodárskej bilancie, ktorá vám robí alebo bilancuje, porovnáva potrebu alebo potenciál vody v krajine versus dopyt. No a keď túto bilanciu nebudeme mať kladnú, to znamená, že budeme mať ten potenciál vyšší, ako bude dopyt, tak už je teda ozaj zle. A myslím si, že to už je to štádium, kedy už je aj neskoro zdvihnúť ten prst. Lebo ako náhle príde teda k takémuto narušeniu rovnováhy, tak veľmi ťažko sa to vracia naspäť. Alebo ten proces je oveľa dlhší ako to narušenie.
Mhm. Vedeli by sme si možno povedať, kam až siaha potenciál tých našich slovenských vodných zdrojov?
Samozrejme, ono sa to líši, tak ako som spomenala už na začiatku, že tie zdroje sú aj v čase, aj v priestore veľmi rôzne rozložené. Čiže ťažko povedať, lebo v jednej časti Slovenska môže byť situácia celkom iná ako v druhej časti a takisto rok od roka sa to môže meniť. Každopádne vo všeobecnosti už tým spomínaným teda indexom využiteľnosti myslím si, že to už je taký nejaký obraz o tom, že kde asi sme. Keby sme zobrali, že napríklad máme vo všeobecnosti podľa takých nejakých štatistických vyhodnotení v rámci Slovenska, ja neviem, 80 000 litrov sekundových vydatnosť podzemných zdrojov vody. No a z toho vieme, alebo využívame možno nejakých 10, maximálne 15%. Takže opäť, možno z tohto hľadiska sa to môže zdať veľmi pozitívne. Zas na druhej strane nechcem pôsobiť nejakým negativistickým dojmom, ale tak, ako som už tiež spomenula, je to taká krehká rovnováha alebo krehký pocit bezpečia, pretože stačí, ak vám nejaký takýto výdatný vodný zdroj sa znečistí a tá bilancia ide behom chvíľky veľmi rýchlo dole. Takým svedkom sme mohli byť napríklad aj v 70. rokoch tuto v Bratislave, keď bol znehodnotený jeden zdroj pitnej vody pri Slovnafte a teda Bratislava vtedy zažívala tiež zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou cez cisterny. A vlastne k znečisteniu takéhoto vodného zdroja nechcem povedať, že príde veľmi rýchlo, nepríde, ale keď už sa zistí, to znečistenie obyčajne už je neskoro. A potom ten spätný chod, tá náprava, to vyčistenie alebo vôbec nejaké opatrenie na zredukovanie toho znečistenia trvá oveľa dlhšie.
Poďme teraz na to trošku konkrétnejšie. Skúsme si predstaviť mapu, ktoré lokality, regióny budú pociťovať možno v budúcnosti väčšie problémy s dostupnosťou vody.
Opäť je to také, že ťažko predvídateľné. Môžeme vychádzať len z tých podmienok, ktoré máme momentálne, alebo o ktorých vieme momentálne. Takisto hydrológia je tým vlastne charakteristická, že vôbec tie procesy, ktoré prebiehajú v hydrologickom cykle, sú veľmi ťažko opísateľné a kvantifikovateľné. Častokrát, pretože tá príroda je taká rozmanitá, že keď si zoberiete, že idete len niekde na výlet do prírody, keď vychádzate z daného miesta, tak tie podmienky, teplota, vlhkosť, možno akurát slnko svieti, takže tie podmienky v tom východiskovom bode vášho výletu sú celkom iné ako v tom konečnom bode, keď vidíte možno na nejaký kopec alebo k nejakej priehrade alebo k nejakej nádrži. Čiže v tomto smere sa to veľmi ťažko predikuje, napriek tomu dobre, akože keď si to zoberieme, že berieme tie podmienky, ktoré momentálne máme, tak vo všeobecnosti a aj v minulosti to tak bolo, že tá východná časť krajiny bola vždy viac citlivá na tieto extrémy, alebo možno aj nie že extrémy, ale na dostupnosť vodných zdrojov. Súvisí to asi aj s tou geológiou toho prostredia a zase na druhej strane, tak ako sme spomínali, ten Žitný ostrov, tu v podstate vznikla v minulosti tá obrovská vania zásobníka tej podzemnej vody, čiže opäť je to o tých geologických podmienkach, že tu tečí obrovská rieka, ktorá to dokáže stále dotovať tieto zásoby podzemných vôd. Čiže toto sú také nuancy, ktoré si treba v rámci tej krajiny uvedomovať. No a keby sme to mali teda vstiahnuť, že aká je situácia momentálne tu, no tak tuto na západnom Slovensku v rámci Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho kraja, myslím si, že obyvatelia nemusia sa nejak obávať, lebo väčšinou teda tieto lokality sú zasobované z tých podzemných vôd Žitného ostrova, alebo teda tuto na tomto území tých zdrojov pitnej vody alebo kvalitnej vody je dostatok. Najväčší taký nedostatok je teda, ako som spomínala, na tom východnom Slovensku, hlavne v jej južnej časti a takisto na juhu stredného Slovenska. Ale všetko hovorím, jednak to závisí aj od tej morfológie územia. Tie hory, lesy sú možno viac priťahujú teda tie daždie, tie tepelné ostrovy tých miest, skôr teda ovplyvňujú tú klímu tým spôsobom, že tam dochádza k oveľa väčšiemu výparu v dôsledku vyšších teplot. Takže a opäť sa dostávame teda k tej nejakej hydrologickej bilancii v rámci tých jednotlivých lokalít. Napriek tomu, že Slovensko je veľmi malá krajina oproti možno ostatným európskym krajinám, tak tá rozmanitosť toho priestoru je taká, že veľmi ťažko sa zovšeobecňuje a asi by to bolo možno aj na škodu veci alebo na nejakú také zavádzanie poslucháčov, čiže ja by som moc do tých detailov nešla. To by sme tu boli potom veľmi dlho, keby sme museli každý región zvlášť prebrať.
Môžeme povedať v rámci nejakej aktuálnej situácie na Slovensku, či existuje nejaká zóna bez podzemných vôd?
Uf, tak to vám... To je pre mňa momentálne veľmi ťažká otázka. Ja si myslím, že asi nie, ale takisto by sme sa mohli baviť, že či tie podzemné vody sú v takej forme, alebo teda v takých podmienkach, že sú využiteľné. Lebo zas v mnohých prípadoch možno, ja si trúfam povedať, že tie, asi by som si nespomenula momentálne na takú lokalitu, ale na druhej strane viem si predstaviť, že v niektorých prípadoch, aj keď je tam tá podzemná voda, opäť sa vraciame k tej otázke tých bilancií, že môže byť možno výborná, môže byť kvalitná, ale je jej veľmi málo. A v danej lokalite, či už pre priemysel alebo pre ľudí, už odhliadnúc od poľnohospodárstva, by asi boli to také zanedbateľné množstvá a v tom prípade, ak by sme to z takéhoto hľadiska brali, tak môžeme povedať, že áno, v tom území nie je tej podzemnej vody. Alebo je to územie, tak jak ste vy použili, teda, že by tam nebola podzemná voda.
Teraz trošku otázka možno z domácnosti. Často si majitelia domova záhrad zvyknú vyvrtať studne, aby mali dostupnú vodu na záhradu zdarma. Aký máte na toto pohľad? Z jednej strany je možno dobré, že voda je vonku vyťahnutá do obehu, kde je vhodne zužitkovaná. Na stranu druhu takto jeden sused druhému môžu vodu stiahnuť, prípadne ju odoberať okoliu, ktoré bojuje s problémom nedostatku v prameňoch. Aký je na toto pohľad? Mali by sa studne regulovať, kontrolovať?
Toto by vám možno vedeli skôr hydrogeológovia na túto otázku odpovedať, ale môj názor je taký, alebo ja sa zase na to pozerám možno aj z takého môjho profesného zamerania, že teda venujem sa tomu znečisťovaniu tých vodných zdrojov. A keď som tak nejak sa zaoberala týmito domácimi studňami, tak nechcem povedať, že s hrôzou, ale áno, môžem povedať, že s hrôzou som zistila, že takmer 3/4 ľudí, ktorí využívajú tieto svoje domácky vykopané alebo teda vyhlbené studne, tak si vôbec nedáva kontrolovať tú kvalitu. A častokrát ani netušia a používajú to prípadne aj na tie pitné účely. Čiže to je pre mňa také trošku zarážajúce, pretože na jednej strane môžem povedať, že to znečistenie sa treba z tých podzemných vodách šíri radovo nižšie, teda nižšou rýchlosťou ako v tých povrchových, ale napriek tomu je fakt, že tých našich environmentálnych, tajných environmentálnych záťaží, o ktorých častokrát ani netušíme, je strašne veľa. Alebo napríklad konkrétne v prípade týchto susedov, áno, jednak si môžu brať tú vodu a jednak ja nemôžem tušiť, že tam za tým plotom sused má žumpu, hnojisko alebo nejaké takéto veci. Takže je to taká veľmi diskutabilná otázka. Áno, sú také tábory, že hovoria, že malo by sa to nejakým spôsobom regulovať. Je to... Opäť nechcem byť alibista, ale opäť to môže súvisieť možno aj s celkovým vybilancovaním tých zdrojov v daných územiach, pretože niekde to, kde je tej vody dostatok, tak ozaj možno dobre je, keď sa prečerpáva a proste cirkuluje tam, tá voda nestojí. Lebo je to aj tá podzemná voda je v podstate nejaký zásobník. Môže byť trošku ovplyvnená prúdením, ale nemusí. Keď je to v nejakom rovinatom území, tak to prúdenie tam nie je neviem aké. Možno v tých sklonoch v nejakých územiach to prúdenie je teda lepšie, alebo teda nestagnuje tam tá voda. Ale v prípade, že je to v takýchto nejakých rovinatejších, zase je dobre, keď sa očerpáva, keď sa prečerpáva a doplňa sa. Ale opäť, ďalšia otázka sa vám hneď vynára, že je tam teda dostatok, alebo sú tam podmienky tie meteorologické také, že tam bude sa aj doplňať tá voda, keď ju vyčerpám. Teraz, keď si predstavíme situáciu, že aj keby bolo tam nejaké také veľké zásobné miesto tejto podzemnej vody a teraz tam vznikne nejaká kolónia a namiesto jedného človeka, ktorý tam dovtedy z tej cestu studňu čerpal, tak sa tam teraz napojí na ten vodný zdroj 100 ľudí alebo 50, tak opäť tá bilancia bude vychádzať nejak inak. Takže je to vždy, myslím si, na zváženie a mali by sme sa možno zamýšľať aj nad týmito aspektami a dávať si ich tak nejako možno aj zhodnotiť po tej odbornej stránke. A už nehovorím, teda opäť sa vrátim a budem apelovať na ten rozbor kvality vody v tých studniach domácich.
Aké sú také perspektívne riešenia, prípadne možno aj myšlienky pre zabezpečenie udržateľnej spotreby vody a jej dostupnosti pre budúce generácie?
No toto je taká široká otázka, že ja neviem, čo konkrétne by som vám mala na to odpovedať, pretože dá sa pozrieť na to z rôznych aspektov. V prvom rade si musíme uvedomiť, že áno, máme tu klimatickú zmenu, máme tu náraz obyvateľstva. S obidvomi aspektami súvisia aj zvyšujúce sa nároky na zásoby vody, alebo teda na kvalitnú vodu, prípadne na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ale aj na priemysel, lebo samozrejme so vznikom sídiel je to aj nárok na či na priemyselné účely, na domáce účely, na priemyselné kvôli tomu, že tí ľudia obyčajne niekde sú zakomponovaní v nejakom pracovnom procese, čiže nejaká výroba tam musí existovať, alebo za spoľnohospodárska produkcia. Čiže to sú všetko veci, ktoré si treba takto zvážiť a uvedomiť. Na druhej strane, alebo teda ešte spomeniem v súvislosti s týmto, že toto sú tie, povedzme, tie kvantitatívne, akože čo sa týka množstva otázky a problémy, ale zároveň zase všetka táto produkcia nám dáva, alebo v súvislosti s týmto sa vynárajú ďalšie problémy a to je tá činnosť, či už priemyselná, poľnohospodárska, alebo aj vôbec to osídlenie vám nejakým spôsobom ovplyvňuje tú kvalitu. Čiže opäť tu musíme robiť nejakú tú bilanciu a vybilancovať si, že ako by to mohlo, alebo ako by to malo optimálne fungovať. Na druhej strane ďalšia vec je, že často sa spomínajú, keď sa vrátim teda k tým znečisteniam, tak často sa spomínajú zdroje znečistenia, ktoré vo všeobecnosti sa rozdeľujú na vodové a na plošné. Obyčajne to poľnohospodárstvo je tým plošným zdrojom znečistenia. Tie vodové sú možno vypúšťanie tých splaškových alebo odpadových vôd, ktoré ale de facto dnes by už mali byť tak vyčistené na takú úroveň, že teda by mali splňať nejaké limity, až potom majú byť vypúšťané. Ale bohužiaľ, opäť sa stretávame aj s rôznymi takýmito, či už havarijnými únikmi, alebo teda, ako by som povedala, nelegálnymi únikmi znečistenia, či už do vodných tokov, alebo do iných teda vodných útvarov. Čiže toto sú tiež také veci, ktoré treba zvážiť alebo treba mať na pamäti pri, keď ideme navrhovať alebo riešiť nejakú konkrétnu lokalitu z takéhoto uhlu pohľadu zabezpečenia. No a ďalej možno ešte v súvislosti teraz s tými splaškovými alebo odpadovými vodami, netýka sa to teda len z tých sídelných aglomerácií, ale aj z priemyslu alebo spoľnohospodárskej výroby. Tak samozrejme spomínali ste teda technologické nejaké veci, no tak určite, že ten vývoj v rámci týchto technológií úprav vody, alebo teda čistenia odpadových vôd ide dopredu, takže ja verím, že tento technologický posun nám môže určite tiež pomôcť, ale to je skôr možno otázka na tých chemikov alebo technológov. Do tohto sa ja netrúfnem nejak bližšie teda komentovať.
Mení sa nejakým spôsobom hydrologický cyklus vplyvom zmien využívania pôdy a odlesňovania?
Určite áno. Určite áno. Pretože keď som na začiatku spomínala teda tú hydrologickú bilanciu, že tam teda vstupuje množstvo zrážok, teplota v prostredia, teda teplota vzduchu a s tým súvisiaci výpar, no tak samozrejme a teda odtok z krajiny, ten odtok súvisí aj s povrchom krajiny, pretože iný povrchový odtok bude v rámci lesov, iný iný bude v rámci poľnohospodársky obhospodarovanej krajiny, iný bude z urbanizovaného územia, čiže z mesta, alebo iný bude z lokality, kde je postavená veľká priemyselná hala. Čiže rozhodne áno. No a s tým súvisí teda potom samozrejme ďalšia, s týmito povrchmi alebo s využívaním krajiny súvisí aj ten výpar, pretože iný výpar bude teda opäť z pola, iný bude z parkoviska, ktoré bude asfaltovo upravené povrchovo, iný bude, keď bude to parkovisko vybavené nejakými betónovými tvárnicami, ktoré sú prerastené trávou. Čiže toto všetko rozhodným spôsobom ovplyvňuje tú krajinu, alebo teda tú vodohospodársku aj a hlavne teda hydrologickú bilanciu.
No a čo môžeme urobiť my, bežní ľudia? Vieme nejakým spôsobom prispieť k záchrane vodných zdrojov?
Ja si myslím, že áno, pretože vždy každá takáto, nechcem povedať záchranná akcia, ale každá takáto nejaká iniciatíva je dobre, keď vychádza od samotného jednotlivca, pretože častokrát, a myslím si, že aj v súčasnosti, aj na Slovensku, a už nehovorím aj v rámci Európskej únie, sú mnohé legislatívne opatrenia, mnohé legislatívne usmernenia, smernice, či už hovorím o rámcovej smernice o vode, alebo o pitnej vode a protipovodňových opatreniach, proste tých legislatívnych opatrení je tu dosť, ale treba, aby tí jednotlivci tie legislatívne opatrenia dodržiavali a keď už aj nelegislatívne, tak už čiste len z takého ľudského hľadiska. Myslím si, že každý, keď len takým tým svojim zdravým sedliackým rozumom alebo postojom si tú vodu bude vážiť, tak nemusíme sa nejak ani prísne a regulatívne vyjadrovať, že musíš robiť toto, toto, toto. Myslím si, že vážiť si vodu, to je ten základný princíp.
To ste krásne povedali. Úplne posledná otázka na vás. Aké máte výzvy v rámci vášho výskumu? Čo teraz v budúcnosti plánujete? Čo vás čaká?
Čo nás čaká? No vo všeobecnosti, ono sa to vždy tak strieda, také tie obdobia povodní, obdobia sucha. A zo skúsenosti viem, bohužiaľ, že než presadíme, že treba sa venovať napríklad protipovodňovým opatreniam, tak začne suché obdobie. A opačne, keď začneme riešiť suché obdobie, naraz začnú to obdobie povodní. Takže ono je to dobré sa nejak súbežne teda týmto veciam venovať. No a ďalej takú výzvu máme v tom spomínanom skúmaní šírenia napríklad znečistenia vo vodných zdrojoch. A možno ešte takým nejakým, nechcem povedať, že nejakou takou horúcou témou alebo takým topikom v súvislosti napríklad so suchom. Zas by som rada spomenula, že kolegovia sa snažia nejakým spôsobom objasniť vplyv napríklad požiarov na vodoodpudivosť pôd, teda ako to pôsobí po lesných požiaroch, že teda ozaj, aj keď sa príde tam nejaký dážď, alebo aj tí požiarníci proste sa snažia nejakým spôsobom dodať do tej pôdy tú vodu, tak nie vždy je to také jednoduché. Ďalším takýmto možno zaujímavým problémom môže byť obsah mikroplastov v pôde a ich napríklad nejaká transformácia do rastlín cez vodu. No a takisto veľmi takým aktuálnym problémom je aj skúmanie kvality alebo zmeny kvality vody, takzvanej surovej vody vo vodárenských nádržiach. To sú nádrže, ktoré sú primárne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. A možno či už v dôsledku klimatickej zmeny alebo iných globálnych zmien sa v poslednej dobe stretávame napríklad s rozšírením siníc aj v týchto vodárenských nádržiach, čo môže byť v ich prípade veľký problém. A pritom je, sú to teda, aby možno posluchači vedeli, že nie sú to také klasické tie sinice, s ktorými sa stretávame možno aj v takých tých nádržiach, ktoré sú určené na kúpanie, ale napríklad sú to veľmi špecifické sinice, ktoré obľúbujú práve že tie chladnejšie vody, lebo väčšinou tie vodárenské nádrže sa teda budujú v takýchto nejakých lokalitách. A je predpoklad, že napríklad sa dostali z tých severnejších oblastí Európy k nám a sú, hovorím, veľmi, veľmi špecifické, napriek tomu takisto toxické ako aj tie zelené, lebo tieto sú teda ružové a tie naše v tých nádržiach na kúpanie väčšinou bývajú zelené. Ešte by som rada spomenula, že časť teda nášho výskumného tímu na ústave sa venuje aj aplikácii biouhlia do pôdy, čím sa tiež ukazuje, že sa nadlepšujú napríklad také tie hydrofyzikálne vlastnosti alebo vodozádržnosť tých pôd, že teda je tam lepšia tá retencia vody v pôde.
Tak máte toho naozaj až vízie plné vrece, ale tak ja vám veľmi, veľmi držím palce, že to všetko perfektne zvládnete a budú výsledky, z ktorých sa budeme potom tešiť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie aj za rozhovor, ktorý ste nám teda poskytli.
Veľmi rada, ďakujem aj ja za priestor. Myslím si, že takýto veľmi zaujímavé a dôležitej téme, ako je voda.
Hostkou podcastu Veda na dosah bola riaditeľka Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied, doktorka Iveta Velisková. Prajem príjemný deň.
Podobne, ďakujem. Dovidenia.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.